Шептенің башында Ашхабадта хуаның температурасы минус 1 градуса ченлі соуап, ғарын яғмағы білен көчелері ғар басты. Инді бірнәчі күнвәрі арасаланмаян ғар яғын үйшмеклері көчелерің сүрчек болмауына, ұлы хадисаларының юзі чықмауына кетірді. Мұның білен бір вақытта пайтықтың енчімі итрапчасында яшайш жайларының, мектеплерің ве чағалар бағларының еладыш ұлғымлары қадалы ве талаба лайық ішлеме ері. Бұяғдайлар барыда Азатлық радиосының хабаршысы 23 январда пайтықтан мағлумат берді.
Пайтықты діңі президентің керуеннің қатнаян еғарлары қардан арасаланып, оларын бұғды еріті құрарларылен ереділі. Эмма пайтақтың көчелерінің қалын бөлігі. Яғни еғарларын 80-90 өтерімі қардан, бұғыздан олып оларды яғын үйшмөклері арасаланмаян. Сүрчек еғарларды олығылар тайып, еғарлан чықып, көче еғар хадиселері еғығыдан болияр.
Дип яғдайлардан хабарлы Ашхабадлы яшайчы анонимлік шертінде гүррүн берді. Арасаланмаян көчөлөрүн хатарында Хожа Ахмет Ясоу көчөсү, Оғуз хан көчөсүнүн Гүндогор тарапы, Баба Ананов көчөсү ве бейликлер бар. Хабарчымыз көчө жол хадисаларынын Курбан Султан эже, Оғуз хан ве Андалип көчөлөрүндө болондугуна, жөнү олорда агыр шикестленмелериң яда адам жеткилеринин болондугу барыда хазырлыкча анык маалыматтын жоктугун айтты. Көчөлөрүн әхлісінің арасаланмазлығы хем сүрүчілерін, хемде пиадаларын көпсінде нәгейлілік дөрегері. Діңі президентін кечен көчелерінің арасаланып, қалын көчелерін арасаланмазлығы хәкіметлерін дөулет адам үчіндір дейін шығарыны ялана чықарып, дөулет бір адам үчіндір дейлені болияр дейіп, Ашхабадлы сүрүчі анонимлік шертінде айтты. Бу аралықта шәһәр хәкімлігінің ве жемаат хожалығы мүдірлігінің бірнәчі ішкәрі йоллары арасаламау үчін аз санда болса да юрит ұлығыларын бардығыны, еңі олары аяп сақламақ барыда бұйрық берлендігін айдияры. Бұ ұлығыларын санының азлығы себәплі бөлім долындыржысы бұ ұлығылар білендіңі президентің кервенінің кетчен эсасы көчелері арасаламағы. Қалын көчелері көні ұлығылар білен арасаламағы тавшырды. Ол қалын вақты тәді ұлығыларын кәрхананың дұролғысында аяп сақланмалдығы. Діңі зерур яғдайларды ұланмалдығы барыда көркөзме берді дейіп, жемаат хожалығы мүдірлігінің бір ішері анонимлік шертінде гүррін берді. Пайтықтың яшайчыларының көчелердегі азабы дуам эдиян махалы шәһәрінің енчеме итрапчасының яшайчылары шол санда чағалар йыланмақ меселесінде қиынчылық чекияры. Мұңа совет дөрінде құрылған итрапчаларда шол санда 1-ci, 2-ci, 3-ci, 4-ci, 5-ci, 6-ci ve 30-ci итрапчалардағы көпқатлы яшайш жайларында, орта мектеплерде ве чағалар бағларында йыладыш ұлғымларының қадалы ве талаба лайық ішлемеділігі себеп болияры.
Son 10 yıllıkların doğamında kurulan yaşayış sayılarının yıladış ulgumları işlehi de köyünü sayıların şoltanı 40-50 yıl odal kurulan mekteplerin çağılar bağlarının yıladış ulgumları talaba layık işlemeyen. Otokların yıladılmayanı ve soğukluğu sebepli çağılar soğuklap dümeğleyer.
Дип 6-ci итрапчаның яшайчысы анонимлік шертінде айтты. Оның сөзлеріне көрі, ағзалан итрапчалардағы жайларын 1-ci қатларындағы йыладыш ұлғымлары бірнеме қадалы ішлесе де, йоқорғы қатларын яшайчылары үйлеріне электрик печілері арқалы йылатмалы болярлары. Азатлык йокорда беян эдилен ягдайлар барыда шәһәр хәкимлигинден, Ашхабад йылылык трестинден ве жемаат хожалыгы мүдирлигинден телефон аркалы тесвир алмага сыйынышты. Йөне редакциямыздын 23 январда бу эдараларын ресми веб сахипаларында көрсөтүлгөн телефон белгилерине эден жаңларына һеч ким жооп бермеди. Түркменстанда қыш айларында ығыллы хуадан соң көчелерің өз вақытында арасаланмазлығы, йыладыш ұлғымларының қадалы ішлемезлігі білен бағлы вақалар йылың йылына қайталаныяры. Мұнан башқа да илат, ғаз ве электрик үпчінчілігінің йыл-йылдан кесілмегі білен хем юзе-юз олияры. Янғыч сериштелеріне бай, шолсанды тевиғы ғазың ғорлар бойынчы дүниеде ілікінші орынлары ейлеген Түркменстанның хәкіметлері бұ яғдайлар барыда ачачан меселе қозғап, бөктөншіліклерің себебіні düşündürmeyeri. Bu barada yurdun metbuatı hem dımyarı.